Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Il-program tal-lum se niddedikaw lil dawk il-kliem u idjomi marbuta mal-imħabba u l-erotizmu u s-sess. Għalkemm mhux bil-fors fejn hemm imħabba hemm sess u fejn hemm sess hemm imħabba, aħna se nwaħdu flimkien dawn iż-żewġ termini għal raġunijiet prattiċi. Mela, illum ftit imħabba u ftit erotiżmu idjomatiċi.
Jirrimarka tajjeb il-professur Aqualina f'Comparative Dictionary of Maltese Proverbs fit-taqsima Love, Sex and Marriage li għalkemm insibu ħafna espressjonijiet jew proverbjali jew idiomatiċi li jfaħru jew ibeżżaw mill-imħabba għalura minn xi tip ta' nisa jew minn xi tip ta' rġiel, insibu oħrajn li huma vulgari u oħrajn sansi ta' roxxeni għall-aħħar. Iżda dawn irridu narawhom fil-kuntest soċjali ta' żmienhom u għax kienu parti mid-diskors komuni aktar milli espressjonijiet vulgari fihom infishom. Oħrajn jistgħu jkollhom sens doppju, jien għaddu mod u jistgħu jfissru ieħor, ħanejdu aħna m'hemmx għalfejn tkun ħażin biex idduq it-tin. Oħrajn huma ċari għal kollox. Wara kollox għadna sal-lum f'ċerti nħawi u ambjenti ta' Malta u għawdex nisimgħu xi kliem, frażijiet idjomi li doqqu ikraħ għal widnejna iżda fl-ambjent tagħhom huma komuni u ma joffendu lil ħadd.
Iżda ejjew nibdew bil-infissru xi kliem li ħarġu kemm il-kelma Latina amor li tfisser imħabba. U kemm il-kelma sex li minna ġejja il-kelma sess. All you need is love. All you need is love.
Love. Love is all you need. Bil-Malti hemm xebb filologiku bejn il-verb ħabb u nom ħabb. Minn tal-ewwel ħareġ in-nom imħabba. It-tieni u nom li fisser żerrija żgħira. Palmeta ħna nejdu ħebb Aziz li hija żerrija tal-pjanta Aziz. Ma nafx hux kombinazzjoni jew beħsieb li bejn il-kliem l-imħabba u l-ħabb żrieħ hemm dan ix-xeb. X'wara kollox x'inhi l-imħabba? Jekk mhux żerrija żgħira li minnha tibda relazzjoni ġdida, sansitra ħajja ġdida. Bil-Latin difatti l-isperma tar-raġel jinsejħu la semen li tfisser żerrija, palma ħna ngħidu ż-żerrija tar-raġel. Ta' min jgħid li fl-arbi jinsibu ħafna kliem differenti li jfisser id-differenza tal-imħabbiet. Għadru mħabba fejn bejn mara u raġel, jew bejn tnej tal-istess sess, jew bejn ommu u lida, jew imħabba lejn is tal-familja.
Fittix torrib bil-osmu poeti biex mistoqsija lilom saqsejt. Xini l-mħabba kbira ta' zaza din it-tweġiba f'qalbi ħassejt. L-mħabbi baċo besta kisse ħaġa l-qalbek tmiss u li sejhu la kiss. L-mħabbi bewsa ewa zokkor li jimbuntawa xuf bej waqt li jina l-ulajnej u waqt l-qalbi t-dammar bil-herqa.
Bil-Grek imħabba i-fileo kif insibu wkoll memuża ma' kliem akademiku bħal filosofija, imħabba għall-erf, filologija, ix-xjenza tal-istudju tal-lingwi, fil-lumenista minħobb iġemma il-kaxxi tas-sulfarini, fil-antropu minħobb lill-ajru, fil-armonija imħabba lejn il-mużika, fil-atelija imħabba u kollezzjoni tal-bolol. Flogenista minn hopp in-nisa u saħan sitra filtru li jutuħ lita biex tqanqal l-imħabba.
Il-Griegi kellhom ħafna l-lat marbuta mal-imħabba taħt forma jew oħra. Ewlenija kienet Afrodite li telet mir-rawa tal-baħal fil-gżira ta' Ċipru. L-iskultura Griega hi rappreżentata bħala mara arwina ta' żbujja kbira, bħalli kieku żbujja hija l-akbar dota u l-akbar ġibda fl-imħabba, kif jgħid il-Malti, mara sabiħa ġa għandha d-dota. Iżda jgħid ukoll, il-grazzja aqwa mill-ġmien li ħadneh mit-Taljan bontà passa beltà. U l-Malti jwissi teħu xarusa sabiħa għax ikollok tħarisa. Oriġinarjament imma Afrodite kienet alla kważi sekondarja marbuta mal-ħaxix tal-ġonna u għalhekk mal-kċejjen u t-tisir. Milli jidher ridet l-emanċipazzjoni tagħha, iġġieldet ta' drittijiet u biżbuħita ħadet li riedet għax saret l-alla tal-imħabba li għalija kollox kien permess.
Dan seħħ aktar meta għar-Rumani saret Venere, mart wieħed mill-allat l-aktar koroħ u goffi, vulkan aktar moħħu biex jagħmel ix-xogħol tiegħu bħala ħaddit fl-erien u fl-ammeq tal-art. U Venere kien ikollha ħin tiddandan ma' xi alla ieħor jew ma' xi bniedem mortali. Min isimha ġejja l-marda Venerea li tittieħed mit-taħlit sesswali.
Il-Griegi kellhom ukoll l-Eros simboliġġjat bħala tfajjel imqareb u bi ġwien ħajħ jitfu l-qaws tiegħu fil-qalb tan-nies biex jimlihom bl-imħabba. Sakemm fl-aħħar tant dara jnissel l-imħabba f'ħadd ieħor li fl-aħħar tħajjaru stess u qalbu xelieħ tan-nitfa mortali jisimha Psyche.
Minn Eros ġiet il-kelma erotiżmu. Eros ma tfisser xejn jekk mhux imħabba sesswali. Ma Eros il-Griegi kienu jorbtu il-figura ta' Psyche. Psyche lillum imarbuta mal-psikoloġija freudjana, fil-fatt kienet ninfa ta' żbuħija kbira. Tant kienet sabiħa li ħafna kienu jibżaw minna għax kienu jaħsbu li ma kinux jixirqula. Imma fl-aħħar id-dejq qed tgħix dil-ħajja bla żwieġ u bla mħabba. Saret ħobb monstru li jiżda qatma wera wiċċu. Imma darba din li msejkna Psyche, meluba bir-raġun mill-kurzita, xelet lampa taż-żejt biex tara minn kien sewwa sew il-maħbub tagħha. U oħroġ il-għaġeb tinduna li ma kien ħadd ħlief Eros, l-alla tal-imħabba li kien tilef aqlu warajha. Bil-qata li ħadet waqgħet qatra żejt fuqu u qam. Kif induna li kienet arfitu, ħarab jiġri minna. Afrodite li kienet tejr għal Psyche ħadita priġuniera u kellu jkun Eros li ġi biex jisalva. U żewġa, Psyche ifisser nifs jew ruħ, u billi kienet dejjem rappreżentata bil-ġwienaħ, kienet fisser għal-Griegi l-immortalità tar-ruħ li minn din id-dinja ittir għad-dinja l-oħra. Terminoloġija li bqajna nużaw aħna wkoll fil-kultura nisranija tal-Punent.
Mill-Griki iżda manda l-ibdarab ta' mitoloġija Griega hija l-kelma pornografija.
Porne hija prostituta u grafija kidba. Mela, pornografija jew porno hija kwalunkwe ħaġa li għandha x'taqsam mas-sesswalità b'mod ta' eċitament iżda timplika dak li mhux normali jew skont il-liġi.
Bil-Latin imħabba hija amor li hu l-isem ieħor tal-Alla Cupidu li laqqa l-koppji biex jinħabbu. Huwa l-ekwivalenti għal Alla Eros. U wkoll hu rappreżentat bħala tfajjel żgħir imqareb bil-ġwiena u moni bil-qaws. Il-kelma Cupidu ġejja mill-Latin cupire tixxenna, u x-xenqa u l-ġibda ħafna drabi tagħmi lil dak jew lil dik li jkunu kif jgħid il-Malti minn tħobbu u tamaħ dak li jagħmel ma tarax. Għax jif jgħid ukoll l-imħabba għamija. L-Ingliżi jużaw l-aġġettiv amorous aktar f'sens ta' mħabba sensuali. Iżda bħala terminu mużikali amoroso ifisser indikazzjoni biex tesprimi l-mużika b'sentimenti ġentili ħirġin mill-qalb. Il-kelma amoroso tfisser ukoll tip ta' xeri bnin.
Imma bit-Taljan amoroso tfisser bniedem li jafi ħobb, jaf iġib ruħu sew mal-persuna li jħobb. Imma tfisser ukoll bħala nom, l-amante, il-maħbub. Kif tfisser ukoll bil-Malti, iżda hija aktar terminu teatrali.
U issa naddu għas-sess, rrid ngħid għat-tifsira tal-kelma sess.
Vorrei nel chewing gum mentre vado a lavorare in tram. Ti vorrei
kelma li pratikament ġeja minn numru 6, 6. Għax dawn il-kmandament li faħan laqal la tiżniġ. De sexto għal-moralisti li studjaw il-morali bil-Latin huwa it-trattat li studjaw dwar dak kollu li għandu x'jaqsam ma' dak kollu li hu marbut mas-sensualità u s-sessualità mal-kastità kelma oħra li ġeja mill-Latin.
Min jisma il-kmandamenti mill-protestanti aktarx li se jisma li la tiżniex bl-Ingliż do not commit adultery bħala s-seba kmandament u s-sit wieħed u dwar li ma nix noqtlu. Minn fejn iġejja din it-taħwida?
Inizjalment mill-fatt li fil-Bibja hemm żewġ rakkonti dwar loti tal-kmandamenti. L-aktar popolari dik li nsibu f'Eżodu kap 20 versi 17. Il-kmandamenti nsibuhom insemmija wkoll fil-ktieb ta' Deuteronomju kap 5 versi 26. Flibda rakkont mhuma numerati. Anki hemm differenza dwar il-post fejn nataw u kif nataw. Skont ir-rakkont tal-Esodu, il-kmandamenti nataw lil Mosè fuq il-Muntanja Sinai u kien Mosè li kitibhom meta għalhomlu Alla, filwaqt li skont ir-rakkont tad-Deuteronomju Alla kitibhom hu stess bil-sna tan-nar fuq il-Muntanja Horeb. Iżda dan ir-rakkont aktar milli huwa r-rakkont oriġinali tal-Lotti tal-Kmandamenti huwa rievokazzjoni ta' din l-Lotja. Meta Alla ġeddet il-weda li għamil patt mal-poplu tiegħu jekk jobdi l-kmandamenti u kien ser jagħti l-art imweda. Il-Knisja Kattolika u dik Luterana isegwu n-numerazzjoni li għamil Sant'Augustin li ġabar l-ewwel żewġ kmandamenti f'wieħed u qasam l-aħħar wieħed fit-tnejn, bekk waqt li baqgħu 10. Dak li kien is-seba' jiġifieri dwar l-adulterju sar is-sitta. Il-Konċilju ta' Trentu ikkonferma din in-numerazzjoni. Imma l-lutu l-protestanti għadhom isegwu in-numerazzjoni konvenzjonali.
Il-kelma adulterju ġejja mill-verb Latin adulterare li jfisser tħażżen, tikkorrompi, tieħu lilhem mir-regoli tiegħu. Fil-waqt li fornication ġejja mill-Latin medjevali fornificare, ġifieri ikollok x'taqsam ma' xi ħadd barra minn martek jew żewġek. Fil-Medjuwevu il-bridel kienu jissejħu fornix, propjament fornix kien bini mamul barkata. Tajtek kienu mamula u mibnija il-bridel fil-Medjuwevu. Brodel bl-Ingliż iġejja minn kelma antika Ingliża li kienet tfisser xi herba alluzjoni li min jiffrekwenta dawn id-djar iġib herba f'ħajtu, herba soċjali, familjari, morali, finanzjarja u ta' saħħa. L-Amerikani jużaw bordello li ħadu mit-Taljan u mill-Franċiż kelma li tfisser kamra żgħira alluzjoni għal kamra tal-prostituti f'dawn il-bridel.
Insibu għat-tismijiet u eufemizmi kif infissru l-prostituti. Din ikelma li ġejja mill-Latin li tfisser tissostitwixxi xi ħaġa għal xi ħaġa oħra. Fis-sens kemm li l-prostituti jagħtu jibgħu ġisimhom suppost qaddisu ta' rispett għal xi ħaġa li mitixraqlux u anki għaliex min imur ma' prostituta aktar x'ikun qiegħed jissostitwixxi lil martu jew lil maħbuba għal mar oħra. Il-kelma propja Latina hija meretrix, meretrice bit-Taljan. Fil-Malti nużaw aħba. Kelma aktar antika idżaka li fil-maskil tingħad ukoll għal min beħ ġismu jew jingħata x-xalarżini. Fid-dizzjonarju msejjaħ il-mezzo vokabolarju Malteżi Italjano mibni fuq dak tal-kavallir teżan insibu il-kelma ulija imniżla bħala meretriċi. Iżda kemm akwilina u kemm saraċin onglot jagħtuha tifsira ta' mara li twellet ħafna prolifika. Teżisti wkoll il-kelma bardaxa mill-isqal li bardaxa, tingħad ukoll budaxa. Kemm għall-irġiel u kemm għan-nisa. Imlaqmin ukoll id-debba tax-xitan u b'mod dispreġjattiv ieħor bħala qamla, bħal fil-qawl aħjar tiż-żewġ mara li ramlet milli bint il-qamla. jeżisti wkoll hawn l-antik Malti li jgħid kull żaka jew kull aħba għandha l-ġakka.
Ġak propjament huwa għamla ta' ġlek tal-metall li dari kien jintlibes minn taħt biex jilqa' għaddaqiet mhix fafar mill-ġliet. Imma hawnhekk hi użata fis-sens ta' ruffjan jew pimp, pander, raġel li wara kollox suppost li ħares lill-prostituti. Pander ġejja mill-isem Pandarus li jissemma fl-Iljade bħala traditur, iżda l-kelma orġinat kemm minn Boccaccio u kemm minn Chaucer.
Fl-Italja huma mlaqmin. Le lucciole, imsibaħ il-lejl, billi bħal mużbih il-lejl qabel aktar milli kull illum kienu jaħdmu fis-satra ta' dlam. Iżda hemm rabta wkoll ma' xi dawl li kienu jużawn, bħal xi fanal biex idawlu l-post fejn ikunu. Sallum għadhom jużaw il-ħuġġieġa l-falò iżda biex jisnu ftit fil-kesħa għax anke ta' tagħhom sejfu xitwa u skars. Pellegrin li kien sejjer għall-ewwel ġubilew fl-1300 jirrakkonta li waqt il-pellegrini kienu jterqu kien jiltaqgħu ma' xi nisa li jħajruhom jew jittantawhom għaż-żina. Issemmi fatt meta kienu għaddejjin min-naħa ta' Franza l-Italja li kien hemm att minn dawn in-nisa jħajruhom ħdejn ħuġġieġa. Il-kulur aħmar huwa marbut ma' ħwienet u distretti ta' din ix-xorta. Min għawġeja l-idjoma Red Light District, għax il-lewn aħmar kien jindika briedel u bqalura periklu. Fi Franza, huma motija isem aktar delikat u kważi aristokratiku, fil de joie, li letteralment fisser bniet jew nisa tal-pjaċir. Daħlet ukoll fl-idjoma Angliża sa mill-bidu tas-seklu 18.
Ħanadu issa għall-idjomi u il-Maltin marbuta ma' dan is-suġġett. Nibdew b'dan il-qawl.
Xebba mibjuha lebda żiemel ma jgħaddija?
Laqam ieħor li kienu forsi għadhom jagħtu lil dawn it-tip ta' nisa huwa appuntu żiemel ġerrejja. Imma hemm qawl li għandu storja u folklor interessanti.
Ix-xatba miftuħa, il-bejta magħluqa.
Il-professur Aquilina ifissru li fl-inħawi tal-kottonera ifrekwentati mill-baħħara, il-prostituti kienu iħallu x-xatba jew il-grada miftuħa biex jagħtu x-jifmu lill-klijenti li huma okkupati. Sibna wkoll li hemm min ifisser il-logħba tal-bumbum mill-bib marbuta ma' drawwa li l-kavalleri minkejja l-vot tal-kastita kienu ifittxu xi familja biex jitfajla sabiħa biex taqdihom f'dawn it-tip ta' ħtiġijiet. U meta jħabbad trid tiftaħlu, din itqabbila fuq fhom innoċenti ta' tfal tajt fost l-oħrajn.
Bum bum mill-bib, onġi onġi onġella, bum bum mill-bib, onġi o kavallir. Minġi minġi minġi, onġi onġi onġella, minġi minġi minġi, onġi o kavallir.
Din kienet kantata f'forma ta' kantilena li tixbaħ ħafna il-kantileni tal-lob ta' tfal fis-qallija. Il-grupp etnika ħareġ varjazzjoni aktar moderna minn suġa kemm il-klim u kemm il-mużika ta' din il-kantilena.
Mal-imħabba innamuru żwieġ ma kunux jonqsu ġakulatorju tal-pu vrajjes ritmati. Bħal din li San Nikola tas-Siġġiewi li kien il-patrun tax-xebbiet li kienu jibżgħu li jibqgħu fuq l-ixkaffa.
San Nikola tal-Misra ħsib li wieħed ħanifraħ.
Allużjoni għall-istatwa majestużja u imponenti li hemm fil-Misra tas-Siġġiewi li tirrappreżenta lil San Nikola. Il-varjazzjoni tagħha kienet:
San Nikola tal-Misra żewwiġni ħanifraħ. Aktarx li kienu jgħidu dan it-talb waqt li jduru mal-istatwa.
Hemm oħrajn bħal din aktar elaborati.
San Nikola tal-Venturi tlabtu wieħed tan it-tnejn, wieħed wiċċu kbir bin-nemex tal-ieħor isfar bħall-ellux.
Dawn aktarx kellom ton spiritusu ċajtir u kienu jinaddu bħala modija ta' żmien aktar milli bħala talba. Interessanti li hawn insibu l-kelma venturi ta' xorti t-tajba. Din il-kelma li dalet mill-isqali fil-Medjoevo ġa sibniha fil-kantilina ta' Pietru Kaxaru u nsibuha wkoll f'xi żewġ tiqwil. Guido Lanfranco jgħidilna li t-talb imqabbel bħal dan kien jingħattu wkoll il-qaddisin tar-raħal bħal il-Santa Katarina miżwieten u l-Santa Elena mill-Karkariżi. Waħda tal-Karkariżi kienet hekk.
Santa Elena tar-Riss u l-Ħnina u lidek seba u inti jinsabu tminja. Għandek wieħed Kostantinu niżiltu fil-bir. Telletu, għamiltu taħt siġra dellija, Pater Noster u Ave Maria. U l-lejla ħallimni xortija, l-rida ħamra, lanqas rida bajda, ir-rida ħadra.
Qabel, fil-festa ta' San Ġwalla Medi kienu jippruvaw jaqtaw ix-xorti dwar l-imħabba billi jmorru għan xi ħadd li jkun jista' jfhemhom ix-xorti tagħhom mill-forom li tuħu x-xema mdewba jew miċ-ċomp imdewweb jew mill-forma li juhu l-ful imwadda fuq mejda. Min dan l-emil superstizjuż ħarġet it-talba, San Ġwan tieni xortija. Kien hemm midrawa wkoll marbuta ma' Sant'Anna patruna tan-nisa żwieġ. Fl-antik, il-festa ta' Sant'Anna kienet festa kmandata u kienet marbuta ma' xiri ta' deb għal-jum it-tieġ. Guido Lanfranco jgħidilna wkoll li ma' din il-festa kien hemm midrawa li daħlet fl-idjoma Maltija, il-qrara ta' qabel iż-żwieġ. Ħafna kienu jmorru sal-Furjana fil-Knisja ta' Sarrija biex iqerru hemm bħala tħejja t-tieġ, forsi biex ma jistħux iqerru xi dnub għand il-kappillan jew il-viċċi tar-raħal li jkun se jżewwiġhom.
Plaisir d'amour.
Hekk ikollna ntemmu l-programm tagħna dwar kliem u idjomi marbuta mal-imħabba, namur u żwieġ. Kemm nagħlqu b'dan il-qawl u nfissruh malajr.
biex l-imdanna toqgħod mal-kenna, id-dar trid tkun ġenna.
Imdanna ġejja mill-kelma Taljana Madonna u hija flokmara. Hawn tfisser il-kunjata, il-kenna imart ir-raġel, u aħna biex ma noqgħodux iż-żejjed ġorġu jiena silejn insellmulkom.
Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja ta' tnissil tal-kliem u l-idjomi.
Kidba ta' Giorgj Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Slim Bohaġar u Giorgj Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.